Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Predstavnici Beograda i Prištine nakon 18 sati pregovora u Briselu postigli dogovor o ličnim kartama, prelasku kamiona, posetama zvaničnika Srbije Kosovu i izborima. Vlada Srbije pomaže ispražnjenom budžetu Republike Srpske kupovinom obveznica. O promašenoj ruskoj investiciji u hotelu Asu Perazića Dolu, za koju će čak vlada Crne Gore možda morati da plati 30 miliona evra. Šta o krizi u Makedoniji za Radio Slobodna Evropa kaže Dmitar Bećev, istraživač Evropskog centra za politiku. Nekadašnji pripadnik MUP-a Srbije Radomir Počuča nagodio se sa tužilaštvom u uslovnoj kazni zbog učešća u sukobima u Ukrajini. O drastičnom padu slobode medija širom sveta, na što ukazuju Reporteri bez granica. Primjer Hrvatske koja je za 5 mjesta niže u odnosu na prošlu godinu. O skupu partizanskih boraca u Banja Luci.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o dogovoru predstavnika Beograda i Prištine nakon 18 sati pregovora u Briselu, o ličnim kartama, prelasku kamiona, posetama zvaničnika Srbije Kosovu i izborima. U međuvremenu kosovskim Srbima je poručeno da požure da izvade kosovska dokumenta. Uprkos dogovoru, analitičar Beljulj Bećaj smatra da su Srbija i Kosovo daleko od normalizacije odnosa. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri u izjavi za naš program je rekla da je postignut sporazum kojim Srbija priznaje kosovske ADR sertifikate za prevoz opasnih materija, odnosno nafte i gasa. Ovaj sporazum će stupiti na snagu 25. aprila i tog trenutka mi ćemo ukloniti recipročne mere Srbije koje smo uveli krajem marta. Ovaj sporazum je važan jer Srbija njime priznaje nezavisnost Kosova u oblasti transporta opasne robe, kazala je Tahiri. S druge strane, direktor Srpske vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić rekao je nakon dijaloga jedino da će ovim dogovorom biti uklonjena, kako je kazao, nametnuta blokada Prištine, a na način koji potpuno garantuje zaštitu svih prava.
I na koji način se ništa ne menja u pogledu našeg tretmana tih kamiona.
Podsjetimo, Kosovo je 22. marta odlučilo da uvede recipročne mere Srbije na izvoz nafte i gasa na Kosovo, a pošto su se kosovske kompanije koje se bave transportom nafte od avgusta prošle godine suočavale sa trgovinskim barijerama Srbije, koja nije priznavala kosovske ADR sertifikate. Ono što je među kosovskim Srbima izazvalo najveće nezadovoljstvo jeste i najava zvanične Prištine o ukidanju korištenja ličnih karata Srbije izdati za građane Kosova. Kako je Đurić rekao, lične karte će normalno da se upotrebljavaju kao i do sada, ali je o tome najavio dalje razgovore u narednom periodu, dok je Tahiri rekla da je u pitanju samo tranzicioni period za rešavanje ovog pitanja, a na zahtev Evropske unije. Ona je poručila kosovskim Srbima da požure da izvade kosovska dokumenta. Jedan veliki deo kosovskih Srba imaju dokumenta, ali ima i pojedinaca koji nemaju, kazala je ona. Edita Tahiri je saopštila da je tokom razgovora u Briselu izrazila zabrinutost i zbog provokativne izborne kampanje zvaničnika iz Srbije na Kosovu, te od Evropske unije zatražila da odredi standarde u duhu normalizacije odnosa. Nakon tog zahteva i, kako je rekla, izvinjenja Đurića zbog ilegalnog ulaska na Kosovo, pošto mu je zvanična Priština zabranila ulazak zbog provokativnih izjava, dve strane su se dogovorile da poštuju sporazum o recipročnim posetama zvaničnika, čije izjave treba da budu u duhu normalizacije odnosa. Evropska unija će izraditi jedan dokument o standardima političkog rečnika za normalizaciju odnosa, a koji treba da poštuju obe države prilikom zvaničnih poseta, kazala je Tahiri. Marko Đurić.
Nasuprot zabranama koje smo imali prethodnih dana i sve one ružne i loše retorike, dogovorili smo posete i ja ću već u četvrtak posetiti našu južnu pokrajinu.
Đurić istakao je da je dogovoreno da se parlamentarni izbori Srbije u nedelju održe i na Kosovu, po modelu iz 2014. godine, kada je inače OEBS proveo operaciju prikupljanja glasova u 10 otvorenih centara u srpskim enklavama. A kosovski analitičar Behljulj Bećaj smatra da su Kosovo i Srbija daleko od normalizacije odnosa, dok je integracija Srba u kosovske institucije samo želja. Činjenica da se ni posle 3 godine nije realizovao ni minimum, a to je identifikacija srpskih građana sa državom Kosova, to da nemaju ni lične karte, nije pravi korak u normalizaciju odnosa sa Srbijom, već je korak koji ohrabruje kosovske Srbe da sebe i dalje identifikuju sa Srbijom, kazuje Bećaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom najava da će vlada Srbije pomoći ispražnjenom budžetu Republike Srpske kupovinom obveznica, jer kasne je planirana sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda. Čujemo najprije iz Banja Luke Erdovana Katanu.
Kako konačni dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom još nije postignut, i vlada Federacije i vlada Republike Srpske budžetske rupe krpi prodajom vrijednosnih papira i zaduživanjem kod komercijalnih banaka. Na domaćem finansijskom tržištu vlada Republike Srpske se zadužuje putem prodaje na berzi trezorskih zapisa i obveznica. Od nove godine Republika Srpska emitovala 7 emisija trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 147 miliona i 700 hiljada maraka, kaže ekonomista Zoran Pavlović.
Što je već prešlo preko predviđenog plana kratkoročnog zaduživanja po zakonu o budžetu za ovu godinu.
Međutim, ni ovo zaduženje veće od 235 miliona maraka nije pomoglo da se isplate podsticaji poljoprivredi, borački dodaci i ostale obaveze prema korisnicima budžeta. Nedavno se u javnosti pojavila informacija da bi Srbija mogla da kupi obveznice u vrijednosti od 30 miliona eura, što je komentarisao i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Imate prilike ovih dana da čujete da se čak spominje da će i Srbija da kupi obveznice Republike Srpske, da se pare traže i od ovog kliničkog duga i čitavog niza stvari, dakle vidljivo je da novca nema.
Priča da će Srbija kupiti obveznice je vjerovatno samo dio predizborne priče Vučića i Dodika, smatra ekonomistica Svetlana Cenić.
Jesu to važnija braća preko Drine nego vlastita deca u Srbiji, s obzirom da Srbija ne stoji uopšte dobro. Šta god oni pričali i koliko god se junačili. I Republika Srpska dođe Srbiji isto što i Dejton Republici Srpskoj, ono, za upotrebu, zloupotrebu i za izgovor. Ovo je samo onda dalje učvršćivanje vlasti Republike Srpske, to je jedno. Drugo, treba objasniti onima južno od Beograda zašto 30 miliona Srbija daje, a njima sprostetili se smanjivale plate, pa penzije i tako dalje.
Da li je moguće u skladu sa postojećim zakonima u Bosni i Hercegovini i Srbiji da dođe do kupovine obveznica nije poznato ni ekonomistima. Zoran Pavlović.
Pitanje je da li postoji zakonski osnov da Srbija može da kupi obveznice Republike Srpske. To je prvo, i drugo, iz kojih sredstava, jer to ako su budžetska sredstva, nema drugih naravno, to je pitanje da li je u budžetu predviđen taj trošak.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Aleksa Milojević, direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini, smatra da bi zvanični Beograd u slučaju kupovine obveznica spasavao štetnu vlast u Banja Luci.
Ja mislim da smo mi bankrotirali, samo što to nije objavljeno. Srbija je sama u finansijskom bankrotu i sada ona kao pruža neku bratsku pomoć, međutim to je loša usluga Republici Srpskoj. Mislim, ona održava vladu koja je sve razrušila, koja je sve uništila. Potpuno je neizvjesno kako će se vratiti. Sumnjam da će vlada moći da vrati. Očito da vlada Republike Srpske više nema nikakvih finansijskih rezervi i da je vjerovatno molila da je koliko toliko pomogne i Srbija, i da je to pitanje maltene dana, pitanje mjeseca kada će sve stati.
Aleksa Milojević, slede reakcije iz Beograda. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da bi u političkom smislu to bio znak kontinuiteta veza između Beograda i Banja Luke, ali očigledno i to da aktualna vlast u Srbiji paralelno s tim jača i veze sa centralnom vlašću BiH. Više pojedinosti Branka Trivić.
Vlada Srbije spremna je da kupi obveznice Republike Srpske u vrednosti od 30 miliona evra. Ova vest televizije N1 pojavila se neposredno posle iznenadnog sastanka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijera Srbije Aleksandra Vučića prošle nedelje kod Banja Luke. Iako zvaničan Beograd o ovome ništa ne saopštava, i sam Vučić je nedavno rekao da je vlada Srbije spremna da finansijski podrži Banja Luku u slučaju nepremostive krize. Eventualni otkup obveznica Republike Srpske od strane Srbije, ocenjuje Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, ima i političku dimenziju.
Da to nije samo ekonomska investicija, to je jasno kao 2 i 2. Karakter odnosa između Srbije i Republike Srpske je takav da nijedan ekonomski potez nema samo ekonomsku dimenziju, nego sasvim sigurno sadrži i političku, i to je neka vrsta podrške Srbije i Republike Srpske.
Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku, također smatra da bi ovakva ekonomska investicija Srbije u obveznice Republike Srpske, ako do nje dođe, imala i efekat jačanja veza Beograda i Banja Luke, ali dodaje da je očigledno da Srbija paralelno osnažuje i veze sa Sarajevom.
Na prvom mjestu vidim to kao mogućnost da se dodatno ojačaju odnosi Beograda i Banja Luke u tom nekom širem smislu. Mislim da se i sadašnja vlast pridržava instrumenta specijalnih paralelnih veza, s tim što čini mi se da Vučićeva vlada pokušava da uspostavi i prisnije odnose sa centralnim vlastima u Sarajevu, što se možda u ranijim nekim slučajevima nije direktno moglo vidjeti. Tako da mi se čini da ipak postoji nekakva promjena, dakle, na nivou odnosa centralnih vlasti Srbije i Bosne i Hercegovine.
Đukanović dodaje da, gledano u širem geopolitičkom kontekstu, Milorad Dodik ne bi mogao da računa na vetar u leđe iz Beograda za bilo koji potez koji bi vodio ka nezavisnosti Republike Srpske.
Dodik očigledno neće krenuti za nekim akcijama za koje zasigurno zna da nema prethodnu saglasnost Beograda.
Na što mislite kad to kažete?
Pa to je taj referendum koji najavljuje već izvesno vrijeme. Ja mislim da u ovom trenutku bilo koja akcija te vrste ne bi imala potporu zvaničnog Beograda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Moj izbor 2016.
Moje ime je Gordana Kovačević, ja sam lekar u penziji. U svakoj zemlji normalnoj, ja svoju ne mogu da smatram nenormalnom, mada imam razloge za to, ali ne mogu, obaveza je da se izađe građanska na izbore. Odaberi koga hoćeš, ali da izađeš, moraš. Teško je odabrati. Nisam odabrala, jer za sad sam u fazi neodabiranja. Mnogo je neistina, a ja imam dobro pamćenje. Jako dobro. I volela bih da izgubim to pamćenje. Mnogo vole vlast. Svi su narcisoidni, svi su narcisoidni. Pogledajte predizborne kampanje, pogledajte to narcisoido, narcisoida. Gledajte me, ja pametan, ja lep, moja partija najpametnija, moja partija najlepša. Ne vidim ni da su toliko lepi, ni da su toliko pametni. Ja mislim da penzioneri vode jednu pogrešnu strategiju. A penzioneri davno kukaju za neki hleb, za neko mleko, pa te nemaju čokoladu da kupe u Vučićima, pa te su gladni, a ne uzimaju u obzir da su moćno glasačko telo. Moćno.
Moj izbor 2016.
slobodnaevropa.org.
O situaciji u Makedoniji, koja je i dalje centralna tema u regionu, što kriza bude duže trajala, veće su šanse za grčki ili španski scenarijo u toj zemlji, kaže za Radio Slobodna Evropa Dimitar Bećev, istraživač Evropskog centra za politiku. On ističe i da Rusija ne igra, po njegovom mišljenju, značajnu ulogu u makedonskim dešavanjima.
Which way you think the trash? Da li Rusija posmatra sa strane i nastoji da iskoristi krizu u Makedoniji ili je aktivno uključena koristeći taktike iz hibridnog rata u Ukrajini i susjednih zemalja?
Ne mislim da je Rusija aktivno uključena u zbivanje u Makedoniji. Dakle, smatram da Rusija ne igra značajniju ulogu u ovoj krizi, mada nastoji da iskoristi za svoje interese. Moskva ima više poluga za delovanje u susjednoj Srbiji. Naprimjer, dve stranke koje imaju velike šanse da uđu novim izborima u parlament zalažu se za tešnju saradnju sa Rusijom i odustajanju od Evropske unije. Mislim na Srpsku radikalnu stranku i koaliciju DSS i Dveri. U Makedoniji nema takvih snaga. Naravno, Grujevski je spreman da danas sarađuje sa Moskom, ali će već sutra se prikloniti Briselu ako proceni da je neophodno za očuvanje njegove pozicije.
What about the position of opposition? Kakva je uloga opozicije? Kao što sam pomenuo, rusko ministarstvo je optužuje da je instrument u rukama pojedinih zapadnih krugova.
Naravno, opozicija ima svoj plan i nastoji da osvoji vlast. Ona je već izvukla neke koristi od obe vlasti u ovom prelaznom periodu. Istovremeno čuju se mnogi glasovi u Skopju od organizacije civilnog društva koje učestvuju u ovim protestima treba da se distanciraju od opozicije kako ne bi postale produžena ruka socijaldemokratske partije. Mislim da je to ispravan stav. U Makedoniji je veliko nezadovoljstvo svim partijama, ne samo VMRO, DPMN, Nikole Grujevskog, već i njegovim prethodnicima. Generalno, mlađi ljudi su nezadovoljni političarima, uključujući i opozicionim. Pojavljuju se nove levičarske grupe koje smatraju da je socijaldemokratska partija problem skoro kao i Grujevski. Na društvenim medijima se može vidjeti da su takvi glasovi sve jači.
Is it a conflict between, let's say, two major established? Da li je u Makedoniji na delu sukob dve partije iz tradicionalnog polja politike, odnosno establishmenta, ili to nagoveštava i pomaljanje alternativnih politika sada popularnih u svetu, kao što su u Grčkoj, Španiji ili u SAD-u i Britaniji?
To je za sada pre svega sukob dve partije establishmenta, ali sa potencijalom da se razvije u još nešto. Što kriza bude duže trajala, veće su šanse za grčki ili španski scenarijo, jer bi u tom slučaju socijaldemokratska partija Makedonije, kao kičmu protesta, se suočila sa sve većim kritikama demonstranata.
Dimitar Bećev, istraživač Evropskog centra za politiku, intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o spornim privatizacijama u Crnoj Gori. Hotela su Perazića dolu kod Budve umjesto kvalitetnog turističkog rizorta postoji još jedna perla u niski vladinih privatizacijanih bisera. Nakon 12 godina kašnjenja iza tog aranžmana ostala je čudovišna betonska konstrukcija u prelepoj uvali, nenaplativa garancija i mogućnost da još država plati investitoru 30 miliona evra. Više pojedinosti Esad Krcić.
Hotel Asu Perazića dolu je 2002. godine prodat kompaniji Negatours za 5 miliona, a kupac se obavezao da će uložiti 22 miliona tadašnjih njemačkih maraka. Krajnji rok za završetak radova je bio kraj 2003., ali to se nije desilo ni 12 godina kasnije. Takvo kršenje ugovora vladi nije bilo dovoljno, pa je početkom 2014. potpisala aneks ugovora kojim je investitoru dala novu šansu. Ni to nije vrijedilo, pa je početkom godine vlada konačno odlučila da raskine ugovor. Država je trebalo da se obešteti od bankarske garancije investitora, ali je domaća javnost nedavno od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma obaviještena da od toga nema ništa jer su garancije nenaplative. Vrhunac je da sada postoji čak mogućnost da još država Crna Gora plati bivšem investitoru koji je 14 godina kršio privatizacioni ugovor. Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović.
Koliko će da budu naknada štete, koliko će da povrati određene stvari, to će odlučiti pravosudni organ.
Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović.
To je već prepoznatljiv stil i način ponašanja ministra Gvozdenovića. Njemu treba oduzeti olovku, jer ono što god potpiše i gdje god umiješano nešto, nanese ogromno štete sa najgore. Ogromni novac gubi, ali zato bogatstvo vrha vlade i demokratske partije, socijalista, visokih funkcionera značajno raste.
Nevladina organizacija MANS je još 2013. godine zbog nepoštovanja ugovora o privatizaciji i nemogućnosti da prisili investitora na ispunjavanje obaveze ili raskine ugovor i naplati garancije, podnijela krivične prijeve protiv čelnih ljudi Savjeta za privatizaciju i članova vlade Mila Đukanovića, Igora Lukšića, Vujce Lazovića, Branimira Gvozdenovića i Branka Vujovića. Postoji mogućnost da vlada bivšem kupcu isplati do 30 miliona eura poreskih obveznika, a da hotel pripadne Budvanskoj rivijeri, čime bi se privatni akcionari značajno okoristili, a svu štetu podnijeli građani. Ines Mrdović, MANS.
Sama činjenica da duže od deceniju se nekom navodnom strateškom investitoru toleriše neispunjenje ugovornih obaveza i situacija kakvu imamo na terenu dovoljno govori. Na kraju krajeva ću podsjetiti da je crnogorska javnost godinama mislila da iza te investicije stoje ruski investitori, a onda se pokazalo da je tu domaći igrač.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O slučaju nekadašnjeg portparola protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije Radomira Počuče, koji je izjavio da je postigao sporazum sa tužilaštvom da bude kažnjen uslovnom kaznom zatvora zbog učešća u sukobima u Ukrajini, Počuča se prvi put pojavio pred sudom nakon povratka iz Ukrajine, gdje se borio kao dobrovoljac na strani proruskih trupa, zbog suđenja povodom optužbi da je pretnjama koje je uputio preko Facebooka ugrozio sigurnost žena u crnom, javlja Ljudmila Cvetković.
Bivši dobrovoljac Radomir Počuča neće morati u zatvor zbog učešća na stranom ratištu ako sud potvrdi sporazum koji je postigao sa tužilaštvom.
Godinu i po dana zatvora ili 4 godine uslova ako se ne ponovi isto delo, što nemam namjeru da ponovljam. Doduše, mogao bih da, što kažu, teram mak na konac i da idem na suđenje, gdje bi mogu da rizikujem možda neku kaznu od 10 do 12 godina, ali gdje bi mogu i da poništim u suštini zbog samog zakonskog osnova, onih 10 dana koliko je bilo dato dobrovoljcima da se vrate nazad. Međutim, možda sistem misli da me kažnjeva time, meni je to u suštini priznanje.
Sporazumno priznanje krivice za kaznu od godinu i po dana zatvora uslovno na 4 godine potvrdila je medijima i portparolka tužilaštva Tatjana Sekulić. Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da se na neki način ovakvom nagodbom možda šalje pogrešna poruka.
I ovakva odluka pravosudnih organa koja još uvijek nije potvrđena, tako da vidjet ćemo šta će na kraju biti, ali u svakom slučaju ovakav sporazum na neki način šalje poruku da se takvi akti u budući mogu tolerisati, da se nakon takvih akata može naprimjer izbeći kazna zatvora, koja u slučaju gospodina Počuče bila zaprećena kazna, u njegovom slučaju bila i do 5 godina.
Počuča se prvi put pojavio pred sudom nakon povratka iz Ukrajine, gdje se borio kao dobrovoljac na strani proruskih trupa zbog suđenja povodom optužbi da je pretnjama koje je uputio preko Facebooka ugrozio sigurnost žena u crnom. To ročište je odloženo za 19. maj jer njegov branilac nije mogao da prisustvuje zbog unapred zakazanog drugog ročišta. Počuča kaže da smatra da je došlo do zloupotrebe statusa na Facebooku, ali nije želeo da citira šta je napisao.
To je rečeno u ironiji, melanholičnoj ironiji, zato što imamo zamenu vrednosti koje su nekad bilo, mjesto sam sistem da štiti uspomenu na svoje borce, dozvoljava da ih nevladine organizacije koje su na platnom spisku euroatlantskih struktura i onih koji nam nikad u istoriji nisu želeli dobro, dozvoljavaju da pljuju po časnom imenu naših boraca koji su davali živote za ovu zemlju, za njen integritet i njenu čast. To nije poziv na linč, to su novinari koji su formulisali tu varijantu, znači iskonstruisali kao poziv na linč. Ne, to nije poziv, to je bio komentar.
Podsjetim, on je preko Facebooka pozivao navijače da nasilno spreče komemorativni skup žena u crnom, kojim su na Trgu Republike u Beogradu obeležile 15-godišnjicu zločina vojnih i policijskih snaga nad Albancima na Kosovu. Koordinatorka nevladine organizacije Žena u crnom Staša Zajović ocenila je da je odlaganje još jednom pokazalo nespremnost i neodgovornost države da se za više krivičnih dela vodi hitni postupak, budući da su postojali svi zakonski uslovi za to.
Mi smatramo da je ovo jedan od načina na koji se ne samo postiče i podržava nasilje koje se vrši nad braniteljkama ljudskih prava, nego time pokazuje jednu čak i neodgovornost države Srbije za buduća neka krivična dela koja se vrše prema onima koje se zalažu za mir, nenasilje, ljudska prava i demokratiju, i za koje na ovakav način postupanja je jasan znak da su nepoželjni ovom društvu.
Počuča je krajem marta uhapšen u Srbiji po poternici koja je za njim bila raspisana zbog izbjegavanja suđenja, ali ubrzo pušten da se brani sa slobode i oduzet mu je pasoš. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o drastičnom padu slobode medija širom sveta, na što ukazuju Reporteri bez granica, od balkanskih zemalja najmanje su slobodni mediji u Makedoniji i Crnoj Gori, dok je najpovoljnija medijska klima u Srbiji. Hrvatskoj je prošloj godini pala za 5 mjesta na lestvici slobode medija u svijetu i nalazi se na 63. mjestu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatsko novinarsko društvo nije iznenađeno padom Hrvatske na ljestvici medijskih sloboda Reportera bez granica za 5 mjesta. Predsjednik društva Saša Leković.
Pa nisam iznenađen, zato što ta ocjena zapravo je u skladu sa onim o čemu govori čitavo vrijeme i Hrvatsko novinarsko društvo. Međutim, ono što me brine jest da ove godine bi pad mogao biti još daleko veći.
Reporteri bez granica kao glavne argumente za takvu ocjenu navode da su novinari koji se bave istraživanjem korupcije, organiziranog kriminala i ratnih zločina često predmet ponižavajućih kampanja. Kleveta je kriminalizirana, a vrijeđanje Republike Hrvatske, zastave, grba i himne kažnjivo je zatvorom. Već je 3 godine sramoćenje kazneno djelo, a pred 2 godine Slavica Lukić bila je prva novinarka koja je za to bila optužena. I to zato što je pisala da je farmaceutska kompanija Medikol u velikom dugu, usprkos velikim vladinim potporama. Slobodna novinarka i dobra poznavateljica stanja medijskih sloboda u nas, Sanja Despot, podsjeća za naš radio da odredbu o vrijeđanju grba i himne dio javnosti i desničarski portali koriste za obračun sa satirom, a na slučaju satirične pjesme Nikole Bajte Lijepa naša haubico, objavljena u tjedniku Srpske manjine Novosti, koja parafrazira tekst hrvatske himne.
A koju se sad pokušava podvesti pod vrijeđanje himne i državnih simbola. To je bio zapravo samo početak nekog obračuna sa satirom u hrvatskim medijima, koji se nastavio i sa zabranom montiranog procesa emisije koja se emitirala na državnoj televiziji i koja je satirična emisija, optužena je za širenje govora mržnje i antisemitizma.
Izvješće ne navodi da je sankcioniranje sramoćenja sredinom prošle godine bitno ublaženo. O zakonskom tretiranju sramoćenja i slučaju novinarke Slavice Lukić, njena odvjetnica i stručnjakinja za medijsko pravo Vesna Alaborić, koja podsjeća na snažnu javnu osudu kada je Slavica Lukić bila prvostupanjski proglašena krivom.
To nam je zapravo pomoglo da konačno izvršimo pritisak na Milanovićevu vladu da popravi taj zakon. Ubačena je jedna zakonska odredba koja omogućuje da se za kazneno djelo uvrede i teškog sramoćenja ne kažnjava ako je sporni sadržaj iznijet u obavljanju novinarskog posla i u javnom interesu.
Sanja Despo dodaje kako se u obrazloženju Reportera bez granica ne spominje, kako kaže, čudan fenomen da pritiske na medije nije radila vlast, nego tadašnja opozicija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Banja Luci je danas održana 2. konferencija boraca narodno-oslobodilačke borbe gradova i opština bivše Jugoslavije, a osnovna poruka je da ne žele da se zaborave tekovine antifašizma, te da istina o pravim antifašističkim pokretima mora izaći na videlo umjesto današnje relativizacije ustaškog i četničkog pokreta, javlja Milorad Milojević.
Malom vijećnicom u Banskom dvoru u Banja Luci orila se danas čuvena Internacionala, a govori uvodničara pred oko 100 učesnika počinjali su sa drugovi i drugarice. Nekolicina njih nosila i zaslužene epolete i ordenje za hrabrosti iskazane u toku narodno-oslobodilačkog rata, no većina je bilo onih koji žele da se tekovine antifašizma očuvaju za buduće generacije na području cijele bivše Jugoslavije. Udruženja poručuju da se ne smije zaboraviti borba više od 300.000 boraca Nora. Domaćin je bio Rade Đajić, predsjednik Subnora Banja Luka.
Ja u Banja Luci sam da kažem, u Republici Srpskoj mi imamo oko 15.000 članova Saveza boraca, među njima je 10.000 i više članova, potomaka, sinova, kćeri naših boraca. Dakle, mi imamo jednu veliku snagu u toj omladini.
Na konferenciji prisustvuje 18 delegacija sa prostora bivše Jugoslavije. Želje im je, kažu, da se svojim okupljanjem izbore i protiv relativizacije istorije i porasta nacionalizama, te fašističkih pojava koje se mogu vidjeti u svim bivšim jugoslovenskim republikama. Predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista iz Duge Rese u Hrvatskoj, Ratomir Bošnjak, ističe da je to problem kome će se morati stati u kraj.
Ja smatram da će to u Hrvatskoj morati stati, jer pritisci su i iz Europe i sa sviju strana da se to jedan put. Ja se nadam da će ova vlada smoći snage da i tome dođe na kraj.
Rade Đajić navodi da je veličanje četništva uvreda za sve antifašiste.
Nama smeta razvoj ravnogorskog četničkog pokreta i nama smeta kad na Drakuliću za jedan dan je ubijano 2315 žitelja srpske nacionalnosti bez ispaljenog metka. Postrojava se četa ravnogorskih četnika i oni vode politiku, ali je to širenje uzela maha. Ja sam mogu reći, u Knežicu, gdje nikad nije bilo četnika, osnovan je ravnogorski četnik.
Banja Luka je u Drugom svjetskom ratu dala više od 3000 boraca, od kojih je preko 1000 poginulo, te 21 narodnog heroja u borbi protiv fašizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bosna i Hercegovina i Hrvatska razgovaraju o povezivanju, odnosno o izgradnji mostova.
Apsolutno naš interes spojiti teritorij, a drugi je jednako važan, to je da Bosna i Hercegovina sva prava ima što se tiče konvencije UN-a o pravu mora, a to je neškodljiv prolaz.
Europski parlament usvojio rezoluciju o Bosni i Hercegovini.
Godinu napretka Bosne i Hercegovina formalno je zaključila predajom kandidature za punopravno članstvo. To doživljavam kao važan doprinos toliko potrebnom izlasku iz Daytonske u briselsku fazu te zemlje.
O iskustvu Srbije na provođenju odluka Ustavnog suda.
Za 9 godina postupanja po takozvanim kod nas ustavnim žalbama nije bilo, da smo sreću, nijednog slučaja da redovni sud nije postupio po odluci Ustavnog suda.
Gost emisije glumac Enis Bešlagić, dobitnik Večernjakovog pečata za osobu godine.
Ja smatram da svi mi u Bosni i Hercegovini trebamo znati da nema, niko od nas nema te neke sigurne matice koje se brinu za nas. Naša matica je tvoj komšija, tvoj susjed. Znači, kad je problem, ti se prvo kucaš na vrata komši.
Posjetit ćemo i jednu zanimljivu izložbu u Užicu.
Izložba fotografija Mali princ Mateja Peljhana iz Ljubljane otvorena je u Užicu, a povod je regionalni književni festival Na pola puta.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije. Izgradnja mosta na Savi u mjestu Svilaj na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske počeće za nekoliko mjeseci, a značajan napredak ostvaren je i kada je u pitanju izgradnja mosta u Gradišci preko Save, ali i mosta koji povezuje Brčko i Gunju u Hrvatskoj. To su najznačajniji detalji sa sastanka delegacije Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine sa Olegom Butkovićem, hrvatskim ministrom pomorstva, prometa i komunikacija. Milad Obradović.
Tokom susreta razgovarano je o nizu otvorenih pitanja i zajedničkih infrastrukturnih projekata koji se tiču izgradnje mostova na rijeci Savi kod Svilaja i Gradiške, kao i mosta Brčko-Bunja, te o željezničkom saobraćaju. Ministar pomorstva i prometa Hrvatske Oleg Butković bio je zadovoljan zaključcima susreta, prenoseći detalje.
Izgradnja mosta na Svilaju preko Save, mi u ljetu ove godine krećemo sa izgradnjom toga mosta na zadovoljstvo i s naše strane i sa strane Bosne i Hercegovine i tu nema nikakvog govora da će se taj projekt zaustaviti. Oko mosta Gradiška nastavljamo sve aktivnosti oko izrade projekata.
Razgovarano je o koridoru 5C, ali i o izgradnji Pelješkog mosta. To je projekat svih projekata u Hrvatskoj, kaže Butković, i on je u fazi prijavljivanja Europskoj komisiji jer se traži sufinanciranje.
Apsolutno naš interes spojiti teritorij, a drugi je jednako važan, to je da Bosna i Hercegovina sva prava ima što se tiče konvencije UN-a o pravu mora, a to je neškodljiv prolaz. Za tehničke karakteristike toga mosta zadovoljavaju sve ono što BiH je tražila u dosadašnjim pregovorima.
Zamjenik ministra komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Saša Dalepagić izjavio je da izgradnja Pelješkog mosta nije sporna za BiH.
Meni nije jasno zašto je onaj u dijelu javnosti i pojedinci u Bosni i Hercegovini to predstavljaju kao neki konflikt između nas i Hrvatske. Ja mislim da to treba, to je pitanje struke, a ne politike.
Izgleda da je lakše postići saglasnost oko mostova nego oko odlagališta radioaktivnog otpada. Naime, radna grupa Bosne i Hercegovine za praćenje najavljene izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj definisala je rezoluciju kojom se Bosna i Hercegovina oštro suprotstavlja izgradnji takvog objekta. Rezolucija će biti upućena u parlamentarnu proceduru jer bi eventualnom izgradnjom odlagališta udaljenog samo 3 km od granice bilo ugroženo oko 230.000 stanovnika kao izvor rijeke Une. Ministar prostornog uređenja i okoliša Republike Srpske Srebrenka Golić kaže:
nezamislivo je da jedna zemlja na granici sa drugom zemljom želi da odlaže takvu vrstu otpada. Ali mi moramo sve preduzeti da ne dođemo do zadnje instance, to je sudovanje. A kada se predoče dokumenta, argumentacija, eksperata, da je to geološki diskutabilno sastavljeno od dolomitnih stijena, da se tu ljudi bave poljoprivredom, stočarstvom, ko će njihove proizvode kupovati, gdje će oni svoje proizvode plasirati, neće moći koristiti za svoje potrebe.
Osim teksta rezolucije, usvojeno je i stručno mišljenje, navodi Jasmin Emrić, poslanik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
Ovim dokumentom se dokazuje da lokacija Trgovska gora nije prihvatljiva kao lokacija za odlaganje radioaktivnog i nuklearnog otpada. Nema nikakvog smisla radioaktivni otpad koji je godinama nastajao u nuklearnoj elektrani Krško prevoziti preko skoro cijelog teritorija Republike Hrvatske i odložiti na granicu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
U Sarajevu je održana rasprava o ostvarivanju presuda Europskog suda za ljudska prava u praksi ustavnih sudova zemalja regije, informiše Aida Džugum.
Prije gotovo 7 godina Europski sud za ljudska prava donio je odluku u slučaju Sejdić i Fincija. Bosna i Hercegovina još nije provela tu presudu. Faris Vehabović, sudija iz BiH u Europskom sudu za ljudska prava.
Nije to ništa neobičajeno da se odluke suda ne provode neko vrijeme, dakle svaka država treba određeno vrijeme da se provede odluka Europskog suda za ljudska prava. Svaka država na kraju ipak tu odluku i provede. Naravno, s obzirom da se radi o vrlo teškom pitanju, dakle za nas u Bosni i Hercegovini gdje je bilo kakvo pomjeranje vrlo osjetljivo, to pitanje zadire u samu srž Ustava Bosne i Hercegovine. Jasno je da za izmjene Ustava treba više vremena nego za promjenu, ne znam, neke pojedinačne odluke.
I pored tog slučaja, predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsa Čeman kaže da ovaj sud, kao i ostali, dosljedno primjenjuju sudske standarde i sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava. Ali odluke Ustavnog suda se ne provode u roku.
Ustavni sud od zasnivanja svoje nadležnosti 90. da kažemo 6. i 7. godine pa do danas donio preko 45.000 odluka. Od toga broja, dakle, evo 90. nije u roku izvršeno, što ponovo ponavljam, statistički nije neki veliki procenat, ali pojmovno, da tako kažem, jeste problem makar i jedna nije izvršena i makar i jedna nije izvršena u roku.
O intenzitetu provedbe odluka Ustavnog suda BiH Faris Vehabović kaže:
tu treba biti oprezan sa izvođenjem zaključaka. Bosna i Hercegovina imala prije Ustavnog suda Dom za ljudska prava koji je donio negdje oko 20.000 presuda. Nakon toga je Ustavni sud preuzeo ulogu Doma za ljudska prava, odnosno Komisije za ljudska prava, i isto tako godišnje donosi preko 6-7.000 odluka. Sasvim je logično da se u tih tolikom broju odluka nađe neka koja se i neće provesti. Naravno da to ne treba niti može biti izgovor da se ne provede svaka od tih odluka, i treba i mora biti provedena svaka od tih odluka. Međutim, uporedite broj odluka koje donose ustavni sudovi u, ne znam, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji, pa ćete vidjeti da je mnogo manji nego broj odluka koje donose Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Ukoliko se ne izvrše odluke Ustavnog suda u Bosni i Hercegovini, čini se krivično djelo. Takav je slučaj i u Srbiji, ali do sada u toj zemlji nisu imali situaciju u kojoj se nije ispoštovala odluka Ustavnog suda, kaže predsjednica Vesna Ilić-Prelić.
Za 9 godina postupanja po takozvanim kod nas ustavnim žalbama, kojima Ustavni sud pruža zaštitu ljudskih prava, nije bilo, da smo sreću, nijednog slučaja da redovni sud ili neki drugi državni organ nije postupio po odluci Ustavnog suda, u smislu toga da ako je poništena, ako je našom odlukom poništena presuda redovnog suda, da nije doneo novu presudu Koliko su se trudili da ispoštuju stavove Ustavnog suda, to je naravno drugo pitanje, ima i onih koji pokušavaju da to malo protumače na drugačiji način, ali autoritet Ustavnog suda postoji u smislu da je nezamislivo da se ne postupi po kasnici.
O odlukama Evropskog suda za ljudska prava predsjednica Ustavnog suda Srbije Vesna Ilić-Prelić kaže:
nema ni jedne zemlje koja je podleže jurisdikciji Evropskog suda za ljudska prava da nema presude koje nije izvršila, ali isto tako mislim da nema ni jedne zemlje koja ne preduzima sve da izvrši presude u onim rokovima koji su dati ili u onim rokovima koji su mogući, zato što u najmanju ruku to zaista jeste u interesu same države, jer je rješavati probleme unutar države uvek jeftinije nego očekivati da to reši neko van, a to je u ovom slučaju Evropski sud za ljudska prava.
Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Desanka Lopičić objašnjava:
što se tiče odluka Evropskog suda prema Crnoj Gori, nije bilo u velikom broju, ali sve odluke koje Evropski sud donese u odnosu na Crnu Goru se sprovode. Crna Gora je prepoznala da evropske standarde mora da ugrađuje u svoje društvo, a tu naravno značajno bi imao Ustavni sud. I naravno obaveza i, ja bih rekla, jedna odgovorna odnos prema tom pravcu kretanja koje Crna Gora ima prema Evropskoj uniji, a na tom putu smo otvorili mnoga poglavlja i to je obaveza da Crna Gora ta poglavlja i obaveza iz tih poglavlja na odgovoran način.
S rastom broja predmeta veća je mogućnost da se nađe određeni broj odluka koje neće biti provedene, ali i da jedna odluka ne bude provedena postaje problem, zato što se ustavni sudovi bave pitanjima koja zadiru u bitne društvene probleme i odnose.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropski parlament je usvojio novu rezoluciju o Bosni i Hercegovini na osnovu izvještaja o napretku u prošloj godini. Ovaj dokument se može opisati kao kombinacija podrške i želje da se Bosna i Hercegovina konačno odlijepi od začelja na evropskom putu, ali i obaveza koje su poznate, ali nikad dovoljno prisutne u BH političkoj praksi. Tako je izvjestilac parlamenta Kristijan Dan Preda pozvao Vijeće Evrope da se bez odlaganja izjasni o aplikaciji za članstvo Bosne i Hercegovine, kako bi nakon uobičajene procedure u Sarajevo što prije stigao upitnik kao zvanični dokument kojim se procjenjuje spremnost države da započne proces pristupanja.
Bosna i Hercegovina predala je zahtjev za članstvo u februaru ove godine, ali u programu za 6 mjeseci 2016. nemamo ni jednu riječ o proširenju. U Odboru za vanjske poslove Evropskog parlamenta složili smo se da moramo poduprijeti ovu zemlju. Pozivamo Vijeće Evropske unije da djeluje brzo kako bi se taj put prema Evropskoj uniji pospješio.
Jozo Radoš, poslanik iz Hrvatske, podsjetio je kako je put Bosne i Hercegovine do sada bio spor i vrlo komplikovan.
Nije jasno kako će Bosna izgledati na kraju toga puta i ovo izvješće ne daje odgovore na neka ključna pitanja kao što su ustavne promjene, struktura Bosne i Hercegovine, daju se samo načelni zahtjevi, odnosno očekivanja, ali to ni nije ni zadaća Evropskog parlamenta u ovome času da daje rješenja i odgovore na ta vrlo komplicirana pitanja. Koliko je put Bosne i Hercegovine zahtjev nam pokazuju dva primjera. Prvo je koordinacijski mehanizam koji je najkompliciraniji koji je jedna zemlja imala na putu prema Evropskoj uniji i drugo je samo jedan primjer iz zajedničkog akcijskog plana, odnosno reformskog plana, koji govori o budžetskoj konsolidaciji, smanjenju javne potrošnje, ograničenju mirovinskih, socijalnih i zdravstvenih troškova, što je zahtjevno za svaku zemlju, a za Bosnu i Hercegovinu posebno. I to vjerojatno nije ni najteža zadaća i zato je važno nastaviti unutarnju komunikaciju, traženje zajedničkih rješenja.
Poslanik iz Velike Britanije Afzan Khan je također pozvao Evropsku komisiju da se što prije očituje o BH zahtjevu za članstvo, ali je također upozorio:
posebno sam zabrinut zbog nacionalističke retorike koja i dalje dominira na političkoj sceni. To sigurno podriva institucije.
Ivana Maletić, članica parlamenta iz Hrvatske, je podržala reformski proces u Bosni i Hercegovini, istovremeno pozivajući Evropsku komisiju da pomogne Bosni i Hercegovini kako bi koristila sredstva iz novog Evropskog fonda za strateške investicije.
Nijedan njihov projekt nije odobren, niti je na popisu projekata koji se odobravaju. Isto tako očekujem da ćete ubrzati početak korištenja IPA-e u onim dijelovima za regionalni razvoj, za poljoprivredu i ruralni razvoj, za zapošljavanje i socijalnu politiku.
Poslanik Tonino Picula je pred Evropskim parlamentom, koji je zasjedao u Strasburu, naglasio kako je posljednjih godinu dana evidentan napredak Bosne i Hercegovine.
Godinu napretka Bosne i Hercegovina formalno je zaključila predajom kandidature za punopravno članstvo. To doživljavam kao važan doprinos toliko potrebnom izlasku iz Dejtonske u briselsku fazu te zemlje. Izvješće dakle registrira napredak, ali navodi niz područja u kojima su potrebni pravi rezultati kako bi se aplikacija za članstvo mogla ocijeniti uspješno. Prije svega, očekujemo konačan dogovor o uspostavi učinkovitog mehanizma koordinacije. Druga dva ključna preduvjeta za napredak, cjelovita implementacija reformske agende i adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, tek se trebaju dogoditi. Treba spomenuti, nažalost, neriješena pitanja koja odgađaju konačnu objavu davno održanog popisa stanovništva. Tu je nedostatak jednog broja strategija na državnoj razini, što onemogućava Bosnu i Hercegovinu da počne koristiti ozbiljna sredstva za izgradnju energetske i transportne infrastrukture. Korupcija ostaje ozbiljan sistemski problem. Treba osigurati adekvatnu zaštitu zviždačima, ali najbolja podrška bilo bi jačanje sudstva na svim razinama.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Gost ove emisije je glumac Enis Bešlagić, dobitnik priznanja osoba godine Večernjeg lista ili popularnog Večernjakovog pečata. On godinama već oduševljava televizijsku publiku u regiji svojim ulogama, ali ono po čemu se ističe je humanitarni i društveni angažman. S Bešlagićem je razgovarao Ivan Katavić.
Nedavno ste na dodjeli Večernjakovog pečata u Mostaru proglašeni za osobu godine. Veliku pozornost je izazvao vaš govor i poruke koje ste uputili BH političarima. Da li mislite da su ove poruke doprijele do njih i šta vas je zapravo motiviralo da ih kažete?
Pa ja sam zaista prvo bio iznenađen da ću dobiti glavnu nagradu. Pretpostavljao sam i da ću dobiti nagradu, vjerojatno sam očekivao u kategoriji humanost za moje volontiranje, koje isto je tako izazvalo veliku reakciju, što meni je bilo ono jasno zašto kad negdje volontiraš kao čovjek, želiš da pomogneš oko nekog bitnog događaja za tvoju zemlju, zašto to izaziva toliko medijsku pozornost. I meni je to u stvari, da vam pravo kažem, bilo iznenađenje. Kad se već toliko to podiglo na nivo, onda ljudima kojima je to jako bitno i normalno, koji imaju emocije, pogotovo katolicima koji su vjernici, je to mnogo značilo. Onda su normalno ljudi željeli da se nekako zahvale, oduže, pa sam primao čestitke, pa zahvalnicu, čak i pred Vatikana. To je ljudski, u Bosni i Hercegovini su uvijek tako živjelo, jel, kad neko kuću pravi ili odeš, pomogneš, jel, tako da sam ja to zaista smatrao, nisam išao ni za kakvim ni političkim ni vjerskim, nego ljudski onako. To 10 nekih prostih rečenica koji svaki građanin ovih prostora misli, ja sam i samo uspio izgovoriti srećom, hvala Bogu. Ja sam imao ogromnu tremu, nisam znao šta reći, ali sam osjećao odgovornost na koju sam pozvao sve političare. Ja sam završio govor da svi smo odgovorni.
Sjećam se jedne od vaše prvih uloga u filmu Gori vatra, koji je govorio o postratnoj Bosni i Hercegovini i početcima tranzicije. Koliko se Bosna i Hercegovina promijenila danas u odnosu na to vrijeme?
5 godina iza rata su ljudi se bolje organizirali nego sa 20 godina šta su doprinijeli svi ti isti političari koji su sjedili. Ja ne mogu da vjerujem da oni sjede 15-20 godina, 10-5 u parlamentu, u tim državnim institucijama i da oni između sebe nisu napravili neke već privatne kontakte, su nisu zbližili oni kao oni. I onda sam vidio na tim nekim privatnim, recimo, domjencima, partijima, da oni se jako druže i smiju i onako, baš ono im je prijatno i ugodno. Onda odu u svoje zemlje, na svoje medije i onda jedni po drugima pljuju. To je mene to boljelo, ja sam želio to javno reći, da ako se, ne znam, Dodik i Izetbegović svađaju, ako se Čović i Izetbegović posvađaju, da o tome ovisi i moj odnos, da li će meni biti lijepo u Grudama, da li će meni biti lijepo u Bijeljini ili će meni biti lijepo u Zenici.
Kako vidite Bosnu i Hercegovinu danas, koliko je ona blizu ili daleko članstvu u Evropskoj uniji?
Ma mi jesmo daleko od toga, ali i nismo. Nama treba samo malo ušminkati zemlju. Ovom narodu treba dati malo samo više prostora i slobode. Srećom, mi nismo prezadužena zemlja. Srećom da su naši političari nisu se mogli toliko zadužiti kao što je region možda zadužen sa kreditima. Mi živeći ovdje na ovim prostorima nismo ništa lošiji od regiona. Zašto je Bosna i Hercegovina toliko kao mi smo drugačiji? Kad pogledate sve ljude koji dolaze iz BiH i odu u region, koji su uljepšali region sobom, jeli, da li oni bili Srbi, Hrvati, oni bili po reprezentacijama, drugi privrednici, mi ne posustajemo od regiona, mi imamo i neke bolje stvari od regiona, imamo mi šta ponuditi, ali kako bi rekao, imaju taj maćehinski odnos prema nama, mi smo uvijek kao neko koji je ono jadan. Ja smatram da svi mi u Bosni i Hercegovini trebamo znati da niko od nas nema te neke sigurne matice koje se brinu za nas. Naša matica je tvoj komšija, tvoj susjed. Znači, kad je problem, ti se prvo kucaš na vrata komši, ne znam, znači, ono, kad šta god da se desi problem, ti moraš tako. I ja kažem, oko stvari oko koje se ljudi ne mogu dogovoriti u Bosni i Hercegovini, ne moraju se dogovoriti, ali nemojte i svaki dan potencirati. Oko čega se možemo dogovoriti, o tome pričati.
Kroz vaše uloge ste doprinijeli širenju granica u profesiji kojim se bavite u cijeloj regiji. Koliko je uloga filma i teatra važna za povezivanje ljudi?
Apsolutno, apsolutno da bi trebala, baš zbog toga su i opstruirani u regionu. Baš zbog toga ni filmovi koji se bave tom tematikom ne mogu proći, jer su i fondovi za kinematografiju pak pod nekom šapom političkom, jeli, i nećete nikad proći neki filmovi koji će raditi baš toliko u nekom našem ujedinjenju. Ali postoje ljudi koji su istrajni u tome, tako će biti uskoro jedan projekat koji je pokrenuo Nikola Kojo u svojoj produkciji, jedan isto vrhunski i čovjek, kolega i glumac, koji pokreće regionalnu veliku seriju koju će biti zaista uključeni svi glumci regiona i iz koje će izaći 3 igrana filma. Tako da ljudima treba malo opuštenijih i veselijih tema i mi ćemo se time baviti. Ja se ne mislim baviti politikom, to nije moja profesija, ja ću nastaviti da živim on, ali da ću, ono, imam pravo govoriti, kao što, ne znam, u Americi ima pravo govoriti George Clooney, jeli? On se čak i angažirao za neke stranke, direktno podržavao ovog kandidata, ja to nikad nisam radio, ali ne mogu govoriti ni kao Leonardo DiCaprio o zagrijavanju planete, jer imam bitnije stvari u svom okruženju o kojima ja vam govoriti.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izložba fotografija Mali princ Mateje Peljhana iz Ljubljane otvorena je u Užicu, a povod je regionalni književni festival Na pola puta. Peljhan je klinički psiholog, specijalista i majstor fotografije, a ova izložba o dječaku s mišićnom distrofijom privukla je veliku pažnju svjetske javnosti. Evo što je na izložbi zabilježila Novka Ilić.
Peljhan je specijalista kliničke psihologije i majstor fotografije, a ova izložba, na kojoj je serija fotografija o dječaku sa mišićnom distrofijom, privukla je veliku pažnju svjetske javnosti. Za svoje fotografije Peljhan je dobio preko 100 nagrada. U detinjstvu je ostao bez desne ruke i jednog oka, a svijet je kroz fotografiju počeo gledati iz druge perspektive. Za Radio Slobodna Evropa govori kako su nastale fotografije dečaka Luke, a zatim i film.
Radim u Centru za odgoj djece sa posebnim potrebama i tamo mi je pred 2 godina dečak od 12 godina koji fizički nije mogao ništa da uradi sam, zavisan od pomoći drugih, jednog dana rekao da bi volio da vidi sebe na fotografijama kako on hoda, kako skejta. Ja sam razmišljao i tako sam se sjetio da mogu, ako promenim perspektivu pogleda na problem, to mi je čak i u mom životu kao neki moto, da onda slika čini se drugačija. Ja sam dečka položio na pod, išao sam gore 3 metara i napravio sam 8 fotografija Sofija, koji naprave neku drugačiju realnost. I to mi je bio cilj ove serije. Imam i vlastito iskustvo hendikepa. Kad sam bio 10 godina, sam se povrijedio sa bombom. Možda malo bolje poznam svijet invalida, svijet hendikepa.
A zatim je nastao dokumentarni film.
Ja sam znao da bi mogao film biti dobar, jer ja mislim da fotografije trebaju neki kontekst, da se nešto kaže o tim fotografijama, jer fotografija je u svijetu toliko da ljudi smo postali neosjetljivi na njih. Pogledamo i ne vidimo ih. Ja mislim da sam baš ovo napravio, da se ljudi ustave i da zapravo još jednom premisle ne samo o dečku Luki, nego i o svom životu.
Na projektu fototerapije u Sloveniji zajedno sa Peljhanom radi i Jure Kravanja, vode radionice sa hendikepiranom decom i odraslima.
Sa Matejom radimo na projektu novoj metodi zdravljenja sa umjetnošću, to je fototerapijom. Pomoću fotoaparata pokušamo sve mlade ljudi to su hendikepu da urade sa fotografijom neku svoju kompenzaciju ili svoju kreativnost i svoju samopotvrditev. Svako godine nov projekat, dolazi novi mladi ljudi, sve više ih je u tom projektu.
Kakve su reakcije iz sveta?
Pozitivne, vrlo emotivne. Mislim da je Matejova serija fotografija od svih serija ili fotografija slovenskih fotografa svih vremena najviše gledana. Najviše milijune ljudi je vidjelo tu seriju i vjerovatno će i to trajati još.
U Užicu niste bili ranije?
Nismo, najviše do Valjevo, a sad prvi put u Užicu, je super, nama je super.
Pre dve godine u Leskovcu, tamo je bio summit ex-EU fotografa. Već tada smo doživjeli nevjerojatno gostoprimstvo i kako i ovdje zapravo, tako da baš smo oduševljeni.
Dokumentarni film o dečaku Luki izazvao je suze, posebno kada je Peljhan rekao kako je Luka pre nekoliko mjeseci preminuo. Dugim aplauzom Užičani su pozdravili upornost i rad Mateja Peljhana.
Moramo nekad i u našim životima pogledati na probleme sa druge perspektive. Možda ćemo tada vidjeti da naši problemi nisu najveći.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona i pored problema s kojim se suočava, priprema se za novu rekordnu sezonu i planira nove oblike turizma kao što je omladinski. Više detalja saznajemo u javljanju iz Bihaća Dženite Duraković.
Iako zbog nedefinisanog statusa i teškog položaja u kojem se našla i turistička zajednica Unsko-sanskog kantona za sada izostaju aktivnosti i planovi za novu turističku sezonu, u Nacionalnom parku Una već se punom parom radi kako bi se oborio prošlogodišnji rekordan broj posjeta od čak 50.000. Arijana Vojić, turistička zajednica Unsko-sanskog kantona.
Nažalost, po prvi puta turistička zajednica Unsko-sanskog kantona, dakle u 2016. godini, ne može se pohvaliti sa svojim planom niti sa programom aktivnosti. Razlog tome jeste nedostatak finansijskih sredstava i zapravo teška finansijska situacija. Obično da bi se nešto planirala, samim tim i realizirali, potreban je novac, što u ovom slučaju nemamo, tako da se iskreno nadamo da će se problem turističkih zajednica, dakle i nepostojanje zakona o turističkim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine što prije riješi, tako da i mi nastavimo sa našim radom kao i do sada.
Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Mi smo već bili nešto samostalno, nešto zajednički sa partnerima na nekoliko turističkih specijaliziranih sajmova u regionu, tako da imamo dosta i najava, odnosno interesa od strane turističke agencije iz regiona, ali isto tako Europe i svijeta za programe obilaska ovog dijela Bosne i Hercegovine, gdje je fokus obilazak Nacionalnog parka Una. Očekujemo da će ove godine, ako ne, veća posjeta biti. Očekujemo približno broj posjetilaca, to je neki 50.000, ali mi se nadamo da ćemo, ako nas posluži vrijeme i sve ostale okolnosti budu pozitivne za razvoj turizma, odnosno za turističke aktivnosti, posebno vezane za prirodu, da ćemo imati rekordnu i ovu godinu, odnosno na prethodnu.
Uz nastavak aktivnosti na poboljšanju infrastrukture na zaštićenom području ove godine u fokusu će biti omladinski turizam.
Vršimo već distribuciju tih programa u Bosni i Hercegovini svim zainteresiranim subjektima, prvenstveno školama, ali isto tako i turističkim agencijama, ali ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu, odnosno tržištima koje su tradicionalno naslonjene posebno u Republici Hrvatskoj, u dijelu od Zagreba sve do Istre pa dole do Splita, koji u stvari su naslonjeni i na ovo područje Bosne i Hercegovine, i nadamo se da ćemo pokrenuti taj omladinski turizam u sve većoj mjeri. Nastojećemo da kroz razvoj, odnosno kreiranje raznih projekata na predpristupne fondove pokušamo obezbijeti dodatna sredstva i dodatne aktivnosti u području nacionalnog parka, kada je u pitanju ruralni razvoj sveukupan, ali kada je u pitanju i razvoj određenih turističkih destinacija u području nacionalnog parka Una.
I ove godine očekuje se porast broja turista iz arapskih zemalja, koje smo tokom prošle godine u velikom broju susretali na ulicama našeg grada. A kroz projekat WWF Adria, koji podrazumijeva poticaje biznisa lokalnog stanovništva u naredne 4 godine, nastavlja se i sa projektima poboljšanja saobraćajne infrastrukture, što će u konačnici značiti i poboljšanje turističke ponude. Evidentan je interes investitora za ulaganje u nacionalni park.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Toliko u ovom izdanju radio magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je program pripremljen, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.